Enen gudo o, Jezu upan awan vitan o e pan o, kwe da kode jawe do Jerozalemu, bo e kwe kwe o lugbe. Jezu kite, o se awan vitan we do gleto kode me. E do mi yi gleto kone o me, mi na mon to ke winyan winyan de do kame, bo me de ko khajikon gbede a, mi tun kani, o kpela wanu mi, me de kanu bi o mi hun, mi do aklu non we juru na zan, e yi to kho o me. O monu e Jezu do nugbo. E ton kani to kiyo. O plawa nu Jezu. E te avon e ton e deji. O so Jezu jinjonji. A rwan obu obu. Le kwe do e. Bo e Jezu su panu Jezu ji. Do dagbe e ma u blo wa utu. E nan do jeli jeli nu ma u do chikwe. Sin sen gan e do fine e do nu Jezu do. Jezu do ni a rwan vitu e e nu. E ni nabo. Jezu ka do nu e do. Awan vichi e na o nabo, awan ya e na suho. E sepon Jerozalemu, bo Jezu mon toko o sedo, o via fi. E do Jerozalemu nuwe mi. Nuwe na ren fifa wa nu mi yon we, mi ko tun won. Nuwe na yon nu mi, mi ka tun won. A ide na waron, bo kento mi ton e na ton awan mi. Bo na va mi sundo, do wwenlen gan ma u ton wa bacho no mi. Mi ka yi ya utu. E Jezu do mon, e bi yo Jerozalemu. O yi sin sen kho me, o monu sa to e, o do, to che kwe yo, de kho ten we, bon mi wa so blo nu sa kwe na, e do mon, e gba e do, o jenu plan, me e jido sin sen kho me, sin sen gan e do fine e ka, je Jezu banan huwe, a wwan ka su po, e ka so kwe nu de u, bo wani yan.